This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by Thanakan UOB.
กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับ The SME Handbook by UOB ซีซั่นที่4นะคะกับคู่มือเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตของ SME นะคะวันนี้เราชวนคุยเรื่องของการที่ SME จะกระโดดเข้ามาจักรวาล Metaverse ค่ะคุยตั้งแต่ Metaverse 101เลยนะคะว่าคืออะไรก่อนจะเข้าสู่โลก Metaverse ต้องเจออะไรบ้างนะคะรวมถึงโอกาสและความท้าทายที่ SME จะต้องเจอและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าอยากจะเข้าสู่โลก Metaverse อะไรคือลำดับขั้นที่เราต้องเตรียมตัวบ้างรวมถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำนะคะไปเจาะลึกกันนะคะกับคุณแม็กซ์ค่ะคุณณัฐเศรษฐ์ไตรทิพย์เจริญชัยนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจโนไซด์ดิจิทัลกรุ๊ปจำกัดนะคะที่เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์เวิร์สนะคะแล้วก็ไปร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อจะสร้างแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สให้กับประเทศไทยผ่านทีเวิร์สค่ะก่อนอื่นค่ะอยากให้คุณแม็กเล่าให้ฟังก่อนว่าเมตาเวิร์สคืออะไรเพราะว่าหลายคนอาจจะได้ยินชื่อนี้บ่อยมากแต่ว่ายังไม่เข้าใจความหมายแล้วก็ที่มาจริงๆของคำนี้ค่ะ
เมตาเวิร์สเนี่ยจริงๆมาจากคำสองคำนะครับคุณเฟิร์นคำแรกคือเมตานะครับที่แปลว่าเหนือกว่า
อ
ีกคำหนึ่งก็คือเวิร์สถูกไหมฮะเวิร์สเนี่ยมาจากยูนิเวิร์สที่แปลว่าจักรวาลจริงๆเมื่อสองคำนี้รวมกันนะครับมันเอามาแปลเป็นความหมายใหม่ว่ามันคือจักรวาลที่อยู่เหนือจินตนาการนะครับคำนี้ปรากฏครั้งแรกกับนิยายไซไฟที่ชื่อว่า Snow Crash นะครับโดยที่ใช้สื่อถึงโลกใบใหม่ที่ตัวละครเนี่ยเข้ามาเจอกันเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันผ่านรูปแบบตัวละครจำลองหรือเราเรียกกันว่าอวตารนะครับต่อมาเนี่ยคอนเซปต์ของเมตาเวิร์สเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับกล่าวถึงการสื่อสารการเชื่อมต่อกันบนโลกเสมือนจริงนะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตให้คนเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับแล้วก็เชื่อมต่อคนจากโลกความเป็นจริงเนี่ยเข้าสู่โลกของดิจิต
อ
ลนะครับถ้านิยามง่ายๆคือมันคือโลกเสมือนบนอินเทอร์เน็ตนะครับที่เราสามารถเข้าไปสร้างตัวตนใหม่มีอวตารของเราเองในแบบที่เราอยากจะเป็นเราอยากจะมีอวตารผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่มีคาแรคเตอร์แบบไหนเราสามารถสร้างตัวตนของเราขึ้นมาได้นะครับซึ่งมีตัวตนแล้วยังไงต่อก็ไปมีปฏิสัมพันธ์นะครับในโลกเสมือนไม่ว่าจะเข้ามาโซเชียลไลฟ์เจอเพื่อนชวนกันพูดคุยประชุมงานนะครับชวนกันทำกิจกรรมต่างๆชวนเพื่อนมาช้อปปิ้งจากอีกซีกโลกนึงนะครับเข้ามาช้อปปิ้งด้วยกันหรือไปเล่นเกมไปเล่นกิจกรรมไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆเข้ามาทำงานนะครับเข้ามาหาเงินหรือเข้ามาเรียนนะครับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้บนโลกของ Metaverse นะครับร่วมกับเพื่อนๆ นะครับแล้วก็ผู้คนทั่วโลกตัวอย่างแพลตฟอร์มที่ใช้แนวคิด Metaverse ก็มีเยอะหลากหลายแพลตฟอร์มเท่าที่ผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินอย่างเช่น T-verse ที่เราทำอยู่นะครับ Zoom Fortnite Roblox Gator หรือ Sepeto นะครับ
ก็ถือว่าเป็นความเข้าใจพื้นฐานนะคะของ Metaverse ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่มาจริงๆคืออะไรนะคะทีนี้ต้องยอมรับว่าอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศของ Metaverse เนี่ยมีคนเกี่ยวข้องเยอะทีเดียวอย่างที่เราเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นแลนด์ลอร์ดคนที่ให้เช่าพื้นที่นะคะหรือแม้แต่มีคนที่ไปอยู่ในโลก NFT นะคะหรือ Developer ก็มีนะคะหรือแม้แต่ Creator ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วความเชื่อมโยงของคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มนี้อยากให้คุณแม็กเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันมีจุดตั้งต้นจากอะไรแล้วก็คอนเน็กต์ระดับไปยังไงได้บ้าง
โอเคครับเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจง่ายๆเลยนะครับในภาพที่เข้าใจง่ายๆอยากให้ทุกท่านนึกถึงโลกความเป็นจริงของเราตอนนี้นะครับเรากำลังจะสร้างโลกเสมือนดิจิตอลที่มีผู้คนเข้าไปและใช้ชีวิตอยู่ในนั้นถูกไหมฮะแปลว่าการที่เราจะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเนี่ยภาพความเป็นจริงเหมือนโลกปัจจุบันของเราเลยเราต้องเห็นอะไรบ้างข้อแรกนะฮะมันคือชีวิตถูกไหมฮะทุกคนจะต้องมีชีวิตในนั้นหรือเราเรียกมันว่าไอดีนิตี้ผู้คนเข้าไปสร้าง 3D อวตารใช่ไหมครับจากภาพตัวตนของเราที่เป็นเคยเป็น 2D มาก่อนที่เคยอยู่ใน Facebook คาแรคเตอร์แบบนึงใน LinkedIn อาจจะเซ็กซี่อีกแบบนึง Instagram อีกแบบนึงทุกคนสร้างตัวตนอยู่แล้วทุกวันนี้แต่เป็นตัวตนที่ไม่ได้มีหน้าตาแต่เป็น
ค
าแรคเตอร์ลิสติกในแพลตฟอร์มนั้นๆถูกไหมฮะเราเริ่มจะปรับเปลี่ยนตัวตนเหล่านั้นกลายเป็นมีรูปร่างมี 3D มีภาพก็คือ 3D อวตารนะครับเริ่มเกิดชีวิตขึ้นมาแล้วพอมีชีวิตแล้วเข้าไปทำอะไรคะเข้าไปปฏิสัมพันธ์ต่างๆถูกไหมฮะพอเราเข้าไปปฏิสัมพันธ์ข้อที่สองที่เราต้องมีคือความปลอดภัยถูกไหมฮะ security ของผู้คนต
้
องมีระบบยืนยันตัวตนมาแล้วว่าคุณคือคนจริงๆนะที่คุณเข้ามานะครับมีเรื่องของความลับของข้อมูลที่เราเข้าไปในแต่ละปฏิสัมพันธ์นั้นๆเข้าไปกู้เงินเข้าไปเรียนเข้าไปยืมเงินเข้าไปเล่นเก
ม
นะครับมีเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ชีวิตใช่ไหมฮะว่าเราจะไม่ถูกคุกคามในเรื่องต่างๆไม่ถูกแฮกไม่ถูกคนอื่นมากลั่นแกล้งนะครับและกฎระเบียบต่างๆนี่คือข้อที่สองข้อที่สามครับพอเรามีชีวิตและมีความปลอดภัยแล้วก ก็จะต้องเริ่มมีระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินหรือเรียกอีว่าอีโคโนมีถูกไหมฮะทุกคนเริ่มมีกระเป๋าเงินจับจ่ายใช้สอยมีผู้ขายมีผู้ซื้อนะครับแล้วก็มีผู้ให้บริการและรับบริการก็จะตอบคุณเฟิร์นเมื่อสักครู่นี้ว่าเนี่ยครับครีเอเตอร์ก็จะเริ่มเข้ามาในสเต็ปที่3นี่แหละว่าเขาหรือธุรกิจเองหรือแบรนด์เองก็เริ่มมีของที่อยากจะมาขายแล้วในโลกเสมือนเริ่มมีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บริการเพื่อมาตอบโจทย์ชีวิตบนโลกเสมือนนะครับซึ่งบางอย่างก็อาจจะเหมือนกับโลกความเป็นจริงก็ได้เช่นเข้ามาสั่งซื้อของสินค้าก็ได้สินค้าบนโลกเสมือนแล้วก็โลกความเป็นจริงได้ด้วยหรืออันนี้แม่เรียกว่าดิจิทัลทวินทรานแซคชั่นนะครับอีกหน่อยคนก็จะเข้ามาในโลกเสมือนแล้วก็ซื้อ1ได้2ได้ชีวิตบนโลกเสมือนชิ้นนึงบนโลกความเป็นจริงชิ้นนึงนะครับก็ลีดไปสู่ NFT หรือว่าสินค้าบนโลกดิจิตอลนะครับข้อที่4ครับคือธุรกิจนะครับมีชีวิตมีความปลอดภัยมีระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินและสุดท้ายก็จะเกิดธุรกิจธุรกิจเองก็มีนั่นน่ะสินค้าที่มาขายของใช่มั้ยฮะการให้บริการการออกแบบประสบการณ์หรือคอนเทนต์นะครับ product service content experience ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเกิดขึ้นโดยที่เราอาศัยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า NFT นะครับหรือว่า non-functional token เพื่ออะไรครับเพื่อทำให้สินค้าดิจิตอลเหล่านี้มีจำนวนจำกัดมีการระบุได้ว่าชิ้นไหนนะครับสมมติเราบอกว่าเราไปซื้อกระเป๋า1ใบมีแบบเดียวกันก็จริงอะฮะกระเป๋า Gucci 10ใบเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมฮะแต่ละใบเนี่ยมันมี serial number อยู่แล้วมันสามารถระบุได้ว่าเราซื้อสินค้าใบที่1 serial number 00185จากช็อปที่นี้คุณเป็นเจ้าของอยู่นะครับนั้น NFT มันสร้างขึ้นมาเพื่อให้สินค้าบนโลกดิจิตอลเนี่ยมี uniqueness มีจำนวนจำกัดและจับต้องได้นะครับจาก4ข้อเนี่ยที่แม็กเล่าให้ฟังนะครับทุกท่านเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเริ่มเห็นโอกาสของฝั่งธุรกิจแล้วเนาะอย่างเรื่องอวตาร security login ระบบการเงินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ธุรกิจใหญ่ๆก็สามารถเข้ามาเริ่มสร้างบางอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้คนที่อยากจะไปอยู่ในชีวิตบนโลกเสมือนได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แบรนด์เวิร์ดเราพัฒนาเพื่อให้ธุรกิจและลูกค้าเนี่ยก็ก้าวเข้าสู่โลกเมตาเวิร์ดได้อย่างรวดเร็วคุณไม่ต้องมานั่งทำระบบอวตารใหม่ระบบล็อกอินใหม่พวกเนี้ยเราพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าธุรกิจเข้ามาเนี่ยคุณโฟกัสอย่างเดียวเลยว่าจะรันธุรกิจบนโลกเมตาเวิร์ดยังไงจะสร้างสรรค์ประสบการณ์อะไรจะสร้างสรรค์สินค้าอะไรจะให้บริการอะไรนะครับแล้วแบรนด์เข้ามาในโลกเมตาเวิร์ดแล้วเนี่ยพอเราชวนลูกค้าเข้ามาเนี่ยเขาจะเจอกับประสบการณ์อะไรแล้วเราจะสร้างลองเทอมคอมมูนิตี้ในโลกเสมือนได้อย่างไรครับ
ก่อนที่เราจะไปดูโอกาสในโลกธุรกิจที่ลึกขึ้นนะคะเฟิร์นขอย้อนกลับไปถามคุณแม็กนิดนึงว่าและในวันนี้นะคะสเตจของเมตาเวิร์สมันอยู่ขั้นไหนแล้วเพราะว่าเราเห็นโอกาสเยอะนะคะแล้วก็เราเห็นหลายแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกเข้าไปอยู่ในโลกเมตาเวิร์สแล้วแต่ตอนนี้มันคือ early stage มากๆเลยหรือเปล่าหรือว่าเราอยู่ในสเต็ปไหนแล้วก็ก้าวต่อไปที่เราน่าจะได้เห็นนะคะก่อนที่ธุรกิจจะไปคว้าโอกาสตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
โอเคครับคือในมุมมองของแม็กเนี่ยครับโลกเมตาเวิร์สตอนนี้ถ้าในเชิงธุรกิจคือ early adoption stage อยู่นะครับในเชิงธุรกิจแต่ในมุมของเกมเมอร์เนี่ยมันเป็น mature stage แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังอาศัยเทคโนโลยีของโลกเมตาเวิร์สที่ implement มาพอสมควรในมิติของธุรกิจเกมเนี่ยกำลังทำให้มันเกิด mass adoption เพื่อก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นมันมี use case ที่ success มาแล้วมากมายเหมือนกันนะครับเช่น Roblox เนี่ยครับ active user เป็นแบบ100ล้านคนอย่างเงี้ยครับถ้าใครมีหลานมีลูกจะเริ่มเห็นแล้วว่าเดี๋ยวเด็กๆสมัยเนี้ยเขาแบบแต่ก่อนเราต้องนัดเจอกันสถานที่นึงไปนัดเจอกันสยามสแควร์ถูกไหมฮะหรือว่าไปคุยกันใน MSN ไปคุยกันใน Facebook อะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวนี้เด็กๆเขานัดเจอกันใน Roblox มี Roblox หรือยังแลก ID กันไปเจอกันในนี้เถอะนะครับสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปเทรนด์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไปและเกิดแน่นอนครับ100ล้านคนเนี่ยเป็น New Generation ซะเยอะมากๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ Adopt แล้วแต่ทีเนี้ยในโลกธุรกิจคือความท้าทายแหละว่าพอเราจะเอาไอ้เทคโนโลยีเอาโมเดลเอาคอมมูนิตี้แบบเนี้ยมา
อ
ะดอปในโลกธุรกิจเนี่ยจะทำอย่างไรจะสร้างประสบการณ์ยังไง
ค่ะนั่นเลยเป็นโจทย์สำคัญนะคะที่เราน่าจะต้องคุยกันต่อเพราะว่าวันนี้เราคุยกันเพราะว่าอยากจะเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วก็จะได้ไปคว้าโอกาสด้วยทีนี้ในมุมมองของคุณแม็กซ์เองนะคะผลที่จะส่งมาอย่างภาคธุรกิจนะคะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าใน4ส่วนนะคะที่อยู่ในอีโคซิสเต็มทั้งชีวิตทั้งความปลอดภัยอีโคโนมีแล้วก็บิสเนสเนี่ยภาคธุรกิจเข้าไปมีโอกาสได้หมดเลยเรามองว่าสิ่งที่น่าจะเกิดต่อจากนี้คืออะไรบ้างรวมถึงในมิติที่ธุรกิจแต่ละประเภทเนี่ยอาจจะไปหาโอกาสที่ไม่เหมือนกันในแต่ละภาคส่วนด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ครับจริงๆแล้วมันมีหลายโมเดลทางธุรกิจที่สามารถเกิดขึ้นได้ใน4ส่วนเมื่อสักครู่เนี่ยฮะแต่ส่วนที่ง่ายที่สุดสมมติแม่ยกตัวอย่างภาคของธุรกิจก่อนละกันนะครับจากที่แบ็คเล่าให้ฟังนะฮะสิ่งที่ธุรกิจต้องโฟกัสคือการสร้างสรรค์สินค้าบนโลกดิจิต
อ
ลที่เชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริงถูกไหมฮะบริการที่เรามีจะทำยังไงให้เกิดบริการที่ดีขึ้น นะครับจะสร้างสรรค์ประสบการณ์อะไรให้กับลูกค้าบนโลกใบใหม่ของเราจะทำคอนเทนต์แบบไหนจะทำ immersive experience แบบไหนให้ลูกค้าเข้ามาในโลกนี้และเกิดคอมมูนิตี้ได้จริงนะครับจึงเริ่มมีคนทำธุรกิจตั้งแต่เรียลเอสเตทเห็นไหมฮะอย่างที่คุณเฟิร์นแจ้งให้บริการเช่าพื้นที่จัดสรรเนี่ยครับเริ่มมีการขายที่ดินบนโลก Metaverse นะครับที่ดินตรงไหนคือ Prime Area ที่ดินตรงไหนคือแบบเอาไปพัฒนาอย่างไรเพื่อให้มันมีมูลค่ามากขึ้นสตาร์ทอัพเองก็เริ่มมาพัฒนาโปรแกรมเดิมเนี่ยที่เราใช้กันทุกวันเนี้ยให้มาเริ่มเชื่อมโยงกับโลก Metaverse มากขึ้นทำยังไงก็ได้ให้เกิดความอำนวยความสะดวกมากขึ้นเช่นทุกวันนี้เรา e-learning กันอยู่บนเว็บไซต์บนแอปพลิเคชันอนาคตเราไป e-learning กันบน Metaverse ได้ไหมแล้วจะเกิดการ e-learning ที่มัน beyond กว่าแค่จอโทรศัพท์ได้ไหมอย่างเงี้ยครับเราอาจจะเห็นระบบสุริยะลอยขึ้นมาตรงหน้าสามารถทัชสกรีนสามารถเล่น interactive immersive learning ได้ไหมนะครับในมุมมองของ creator เองก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ก่อนเราออกแบบอาร์ตชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับเราขาย1ชิ้นปุ๊บเราได้เงินครั้งเดียวพอมีเทคโนโลยี blockchain NFT ปุ๊บเกิด royalty fee เราขาย1ครั้ง secondary market ไปขายต่อ third market ไปขายต่อเราได้เงินกลับมาทุกครั้งถูกไหมฮะและสินค้าก็มีชิ้นเดียวในโลกมีการ track ได้นะครับก็เชื่อมโยงให้การพัฒนาเศรษฐกิจบนโลกดิจิตอลแข็งแรงมากขึ้นนะครับมาร์เก็ตเตอร์เองก็โฟกัสกับการสร้างสรรค์ประสบการณ์สินค้าบนโลกใบใหม่นะครับแต่ก่อนเรามีการทำการตลาดออฟไลน์ออนไลน์ O2O ตอนนี้ต้องมีเมตาเวิร์สเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งนะครับ เป็นอีกศาสตร์ใหม่เหมือนกัน ที่น่าสนใจแล้วก็น่าสนุกมากๆนะครับ ในโลกของการทำการตลาดผ่านเมตาเวิร์สเนี่ยมันคือเอาทั้ง3โลกมารวมกันเลยครับคุณเฟิร์นออฟไลน์บวกกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งบวกกับอีเวนต์บวกกับอิมเมอร์ซีฟเอ็กเพียนซ์โลกของเกมมารวมกันแล้วก็มาออกแบบประสบการณ์ให้กับลูกค้านะครับนอกจากการตลาดแล้วเนี่ยส่วนของบิสเนสเองหรือโมเดลทางธุรกิจก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับแต่ก่อนเราก็ขายของใช่ไหมครับวันทามทรานสัคชันซับสคริปชันเดี๋ยวนี้มีโมเดลใหม่ชื่อว่าเพลย์ทูเอิร์นลูกค้าเข้ามาไม่ต้องทำอะไรมาเล่นกิจกรรมมาเอนเกจแต่เขาได้เงินได้โทเค็นกลับไปนะครับเลิร์นทูเอิร์นนะครับ engage to earn อย่างเงี้ยครับ loyalty to earn สิ่งต่างๆเหล่านี้มันสร้างโมเดลทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆให้กับคอน sumer และให้กับธุรกิจได้อีกมากมายมหาศาลและนี่คืออินเทอร์เน็ตยุคใหม่ที่เรากำลังเรียกว่า metaverse
ต้องบอกว่าเป็นโลกที่คนเชื่อว่ามันจะแบ่งคนเป็นหลายกลุ่มนะคะคุณแม็กซ์คือมีกลุ่มหนึ่งนี่แหละเข้าไปแล้วนะคะอีกกลุ่มหนึ่งกำลังจะเข้าไปแล้วก็มีบางกลุ่มกำลังคิดอยู่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าดีจริงๆใครควรจะไปคว้าโอกาสใน metaverse หรือว่าเอ๊ะมีไหมว่าใครไม่จำเป็นที่จะต้องไปเข้าไปใน metaverse ก็ได้ในโลกของการทำธุรกิจณปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะมันมีแบบ definition ชัดเจนแค่ไหนคะว่าใครควรใครไม่ควรอยู่ในหรือหาโอกาสใน Metaverse นี
้ในมุมของแม็กครับแม็กมองว่า Metaverse ครับเป็นหนึ่งในณตอนนี้นะฮะอาจจะเป็นหนึ่งในเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้คุณมีโอกาสมากกว่าคนอื่นทีนี้ต้องกลับมาที่กลยุทธ์ของธุรกิจของคุณแล้วว่าคุณมอง Metaverse คืออะไร นะครับคุณมองว่าการที่เข้าสู่ Metaverse เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจอะไรถ้าตอบข้อนี้ได้อะฮะก็จะเข้าใจว่าเราใช้ Metaverse กับอะไรเช่นอย่างเวลาแม็กคุยกับทางบิสเนสต่างๆแม็กก็จะให้เฟรมอยู่3ข้อหลักๆนะครับข้อแรกคือใช้เมตาเวิร์สเพื่อการตลาดและประชาสัมพันธ
์
มาร์เก็ตติ้งกับ PR หรือเปล่า
ค่ะ
พอเราเข้าไปปุ๊บโอเคมันทำให้แบรนด์เราเฟรชจับคนรุ่นใหม่ภาพลักษณ์ดูทันสมัยอันนี้ก็อาจจะเป็นออบเจคทีฟที่1 นะครับแต่บางธุรกิจมองว่าเขาเชื่อในเรื่องของเมตาเวิร์สว่ามันคือยุคใหม่ของอินเทอร์เน็ตแน่ๆและเขาอยากจะเป็นเฟิร์สมูเวอร์ที่เข้าไปก่อนนะครับงั้นก็จะมาแตะข้อ2ว่าทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้ธุรกิจเดิมที่เขามีเนี่ยไปออนบอร์ดอยู่ในโลกของ Metaverse ได้เขาสามารถหยิบของเดิมที่มีไปขึ้นได้เลยไหมเช่นคุณทำอีคอมเมิร์ซคุณขายของคุณไปขายใน Metaverse ขายด้วยกันได้ไหม
ค
่
ะ
อันนี้คือแบบตรงไปตรงมาแต่บางอย่างที่น่าสนใจเช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คุณขายที่ดินบนโลกความเป็นจริงแต่พอขึ้นไปใน Metaverse มันคือที่ดินโลกเสมือนจะขายยังไงก็ต้อง Adopt แต่องค์ความรู้เรื่องของการพัฒนาสินทรัพย์พัฒนาที่ดินอสังหาริมทรัพย์เขายังมีนี่แต่เขาแค่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็นพัฒนาในโลกเสมือนเท่านั้นเองนะครับหรือข้อที่3ฮะมองเมตาเวิร์สเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่โมเดลทางธุรกิจใหม่เนี่ย Play to earn Learn to earn ทำ Tokenomics ทำ Ecosystem จับกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะและสร้างธุรกิจใหม
่
นั้นมี3สเกลให้เลือกฮะ
ค่ะก็กลับมาตอบโจทย์ธุรกิจตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราจะไปแบบไหนนะคะเราจะได้รู้ว่ามันคือโอกาสจริงหรือเปล่านะคะทีนี้อนาคต 5-10 ปีข้างหน้าเรามองว่า Web3 เนี่ยนะคะที่คนจะเข้าไปอยู่ในโลก Metaverse มากขึ้นหน้าตาจะเป็นยังไงพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนจากณปัจจุบันนี้คะ
10ปีอาจจะไกลไปเนื่องจากเทคโนโลยีทุกวันนี้เราเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆนะครับใครจะไปคิดว่าเมื่อ14ปีแล้วครับตั้งแต่สตีฟจ็อบส์ถือ iPhone เครื่องแรกเนี่ยทุกวันนี้เราใช้ชีวิตหลักๆบน มือถือบนโทรศัพท์เครื่องนั้นกันแล้วถูกไหมฮะแล้วก็บนอีโคซิสเต็มของ App Store ต่างๆนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์มากที่แต่ละแอปก็มีมูลค่าอันดับต้นๆของโลกทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Shopee Alibaba Lazada Facebook LINE นะครับภาพเดียวกันเลยครับ Metaverse ในวันนี้มันคือยุคเริ่มต้นจริงๆเหมือนตอนนั้นเลยครับที่มีแต่มือถือเครื่องนึงมีแอปแค่ Angry Birds แต่ตอนนี้เหมือนกันเรามี Metaverse แต่ยังไม่ได้มีประสบการณ์ยังไม่ได้มีตึกของแบรนด์ A แบรนด์ B ในนั้นไม่ได้มีแอปอะไรในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถก้าวเข้ามาในโลก Metaverse แล้วสร้างให้มันเกิดขึ้นจริงครับโลกของ Metaverse เนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีอีกรอบนึงนะครับภาพวิชั่นจะเหมือนภาพยนตร์เรื่อง Lady Player One นะฮะของสตีเวนสติงเบิร์กนะฮะที่เราสามารถมีตัวตน2โลกตัวตนโลกความเป็นจริงแบบหนึ่งตัวตนโลกเสมือนอีกแบบหนึ่งแล้วบนโลกเสมือนเนี่ยเราก็อยากออกแบบตัวตนของเราในแบบที่เราอยากจะเป็นได้ใช่ไหมฮะเข้าไปใช้ชีวิตเข้าไปเจอเพื่อนเข้าไปโซเชียลไลฟ์เข้าไปช้อปปิ้งนะครับเข้าไปเล่นที่สำคัญคือเข้าไปทำงานแล้วเข้าไปเรียนนะครับผ่านอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับโทรศัพท์มือถือก็ได้หรืออนาคตจะมีแว่นตาที่เบามากที่ทุกคนหาซื้อแล้วก็ใส่ได้ง่ายๆเหมือนโทรศัพท์เหมือนทุกวันนี้นะครับหรือล้ำไปกว่านั้นอาจจะเป็นคอนแทคเลนส์ก็ได้หรืออาจจะเป็นชิปบางอย่างที่ติดกับเราแล้วเราสามารถเห็นภาพต่างๆเหล่านั้นได้นะครับเราเชื่อว่ายุคเมตาเวิร์สตอนนี้เหมือนยุค iPhone 1ที่มันจะเกิดวิวัฒนาการไปเรื่อยๆและคุณภาพของการเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สก็จะดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายวันนึงครับมันจะซีมเลสมากจนไม่ต้องมาเจอกันบนโลกความเป็นจริงก็ได
้ค่ะหลังจะไม่ต้องมานั่งคุยกันแบบนี้แล้วก็ได้ใช่ไหมคะไปคุยกันในเมตาเวิร์สแทนนานแค่ไหนกว่าเราจะเห็นจุดนั้นคะคุณแม็ก
จาก Ark Invest กันค่ะเขาฟอร์แคสต์ว่าภายในปี2025เนี่ยจะเห็นตลาด Virtual World เนี่ยประมาณ400,000 ล้าน US Dollar คือ New S Curve ใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ยุคที่เราก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดบางอย่างเนี่ยแม้ว่าทุกอย่างมันก็วิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะฮะแม้ว่าภายในแบบไม่เกิน10ปีมันควรจะเกิดขึ้นนะครับที่เราสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเรื่องของ body space time physical limitation to digital unlimitation ได้และนี่ก็เป็นวิชั่นหนึ่งของญี่ปุ่นเหมือนกันที่เขามีโครงการที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะเขาชื่อว่า cybernetic avatar ครับทุกคนมุ่งเน้นไปทางด้านนี้มากๆเลยไม่ใช่แค่เรื่องของกระแสแต่เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์และการผลักดันเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น
ค่ะอีกหนึ่งประเทศในเอเชียก็น่าจะเป็นเกาหลีใต
้ถูกต้อง
ที่ภาครัฐเองเขาก็สนับสนุนเมตาเวิร์สเต็มที่ด้วยเหมือนกัน
ใช่ภาครัฐทำโซเมตาเวิร์สอย่างที่คุณเฟิร์นน่าจะเคยเห็นนะครับโซเมตาเวิร์สเนี่ยเขาแก้เรื่องของลิมิเตชันของผู้คนคนอยู่ทั่วไหนของทั่วโลกทั่วประเทศเนี่ยสามารถเข้ามาโซเมตาเวิร์สมาทำธุรกรรมกับภาครัฐได้นะครับข้อที่สองส่งออกซอฟต์พาวเวอร์มหาศาลจัดงานอีเวนต์ประจำปีทุกคนทั่วโลกมาจอยได้หมดข้อที่3แก้ปัญหาเรื่องลิมิเตชันของผู้คนคุณอายุเยอะอายุน้อยคุณเข้ามาคุณเท่าเทียมกันเข้ามาทำงานได
้ค่ะ
และข้อที่4คืออะไรรู้ไหมครับคุณเฟิร์สคือเรื่องของเขาเชื่อว่าเมตาเวิร์สมันคือฟิวเจอร์อินดัสทรีของครีเอทิวิตี้ของซอฟต์พาวเวอร์เขาจ้างงาน 100,000 ตำแหน่งเพื่อมาทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อมาสร้างคอนเทนต์ดีๆแล้วส่งออกคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้ไปทั่วโลก
ซึ่งต้องยอมรับว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีใต้ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งอย่างที่เราเห็นกันด้วยนะคะทีนี้เราเห็นโอกาสแล้วนะคะเราเห็นแล้วว่าถ้าที่จะไปของ Metaverse ในอนาคตจะได้ในรูปแบบไหนบ้างธุรกิจไหนควรจะโฟกัสอะไรเพื่อจะไปหาโอกาสในแง่ของ SME เองค่ะคุณแม็กซ์สิ่งที่เรามองว่า SME จะเข้ามาเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งของ Metaverse ได้หลักคิดหรือว่าเฟรมเวิร์คอะไรที่สำคัญที่สุดเลยคะ
5ขั้นตอนนะครับ5สเต็ปที่แบรนด์เวิร์ดแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจนะครับข้อแรกคือ Business Objective ก่อนอย่างที่แม่บอกครับเราจะเข้าสู่ Metaverse เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจอะไรนะครับต้องการเพื่อทำการตลาดและประชาสัมพันธ์หรือต้องการค้าขายนำธุรกิจก้าวเข้าสู่โลกของเมตาเวิร์สแบบเต็มรูปแบบนะครับหรือต้องการสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่บนเว็บ3นะครับเมื่อเราได้ business objective แล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรจะไปหาเมตาเวิร์สที่เป็นพันธมิตรหรือสร้างเมตาเวิร์สของเราเองนะครับเพราะถ้าเราต้องการแค่ประชาสัมพันธ์เราไปเช่าเอาก็ได้แป๊บเดียวก็จบถูกไหมฮะแต่ถ้าเราต้องการสร้างโมเดลทางธุรกิจการสร้างเองก็ดูเป็น objective ที่เหมาะสมเพราะว่ามันสามารถคัสซอมปรับแต่งเมตาเวิร์สในแบบที่เราอยากจะเป็นได้นะครับเราอยากจะสร้างเมตาเวิร์สของเราอยู่ใต้ทะเลเราอยากจะสร้างเมตาเวิร์สของเราอยู่กลางอวกาศก็สามารถออกแบบได้ทั้งหมดนะครับรวมถึงที่ดินที่เราจัดสรร Data ทั้งหมดในเมตาเวิร์สก็เป็นของธุรกิจแต่ถ้าเราไปอยู่ในเมตาเวิร์สคนอื่นเนี่ยแน่นอน Data ก็เป็น Data ของเขาเนาะข้อที่2ก็คือก็มีข้อจำกัดว่าทำอะไรได้แค่ไหนเหมือนเราไปอยู่ใน Facebook ก็โพสได้อย่างเดียวอย่างเงี้ยครับจะเอาอีคอมเมิร์ซไปต่อก็ค่อนข้างยากนะครับงั้นทุกอย่างสตาร์ทที่ business objective ถัดมาก็จะกระบวนการเรื่องของการเลือกแหละว่าจะสร้างเวิร์สหรือไปอยู่ในเวิร์สอะไรนะครับพอเราได้ข้อ2แล้วก็จะเข้าสู่ข้อ3ก็คือการออกแบบแล้วออกแบบพื้นที่ออกแบบ product ออกแบบบริการออกแบบ 3D model และออกแบบประสบการณ์ลูกค้าบนโลก metaverse นะครับสเต็ปที่4ฮะ พอเราออกแบบเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่กระบวนการ engineering การเขียนโปรแกรมต่างๆเชื่อมต่อระบบในโลก Metaverse ของเราต้องมีระบบ CRM มั้ยต้องต่อระบบ e-commerce มั้ยต้องต่อระบบ member มั้ยเพื่อที่จะให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าที่เข้ามาในโลกของ Metaverse ของเรานะครับแล้วกระบวนการที่5ก็คือ launch แล้วก็ run marketing campaign และ retain communities นะครับให้มองภาพง่ายๆ5สเต็ปเนี่ยเหมือนเราทำแอปนึงเลยนะครับง่ายๆมาแอปเราทำเพื่อจุดประสงค์อะไรใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับออกแบบแบบไหนสร้างประสบการณ์อะไรแล้วก็พัฒนาแล้วก็ launch marketing
ขั้นตอนไหนยากที่สุดเลยคะ
ขั้นตอนแรกเลยครับ business objective ว่าธุรกิจของเราจะ utilize metaverse แล้ว alignment กับกลยุทธ์ของธุรกิจของเราให้เดินไปข้างหน้าในอีก 2, 3, 4, 5 ปีอย่างไร
ค่ะซึ่งจริงก็ไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของ vision mission ขององค์กรด้วย
ถูกต้องเลยครับ
แล้วการที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาจะเดิน direction ไหนเขาจะ split ออกมาเลยไหมหรือว่าต่อยอดจากของเดิมมันมีอะไรที่พอเป็นกรอบคิดในการตัดสินใจบ้างไหมคะ
โอเคครับคือตั้งต้นจากวิชั่นมิชชั่นของผู้บริหารก่อนใช่ไหมครับในภาพของธุรกิจที่เราอยากจะไปเสร็จแล้วอะฮะสิ่งที่ส่วนใหญ่เรามักจะทำกับแบรนด์เนี่ยเราจะไป ideate metaverse workshop กับเขาเลยนะฮะว่าจากวิชั่นของเขาอะกับในภาพ metaverse technology ที่เราถนัดหรือแม้กระทั่งภาพเรื่องของการ produce การสร้างเนี่ยฮะเรามีอะไร recommendation แล้วก็กลับมา ideate workshop ร่วมกันเพราะมันเรามองว่าโปรเจกต์ metaverse มันคือโปรเจกต์นวัตกรร
ม
สร้างสิ่งใหม่ที่ไม่ได้มีใครทำสำเร็จมาก่อนใช่ไหมฮะไม่ได้มีให้ copy ไม่ได้มี use case ที่สำเร็จมากนักนะครับซึ่งมันมีทั้งสองแบบนะฮะมันมีทั้งความเสี่ยงนะครับว่าเราเอาทำอาจจะไม่สำเร็จก็ได้แต่มันก็มีทั้งโอกาสถ้าคุณทำสำเร็จก่อนคุณอาจจะเป็น next Shopee next Lazada next Alibaba ก็ได
้ค่ะอย่างคุณแม็กซ์เองเวลาไปคอนซัลท์ลูกค้านะคะขอถามในแง่ของประสบการณ์มันใช้เวลาแค่ไหนกว่าจะสามารถ ideate จนออกมาเป็นตัวชิ้นงานหรือว่าเป็นโปรเจกต์หรือแคมเปญใดแคมเปญหนึ่งในโลก Metaverse ได้จริงเนี่ยค่ะ
จริงๆมันต้องเกิดจากการร่วมมือกันด้วยนะครับฝั่ง business เองก็ต้องมี passion อันแรงกล้ามี vision mission ที่ชัด นะฮะแล้วก็มี direction ที่ชัดระดับหนึ่งส่วนตัวเราเองเราไป support แล้วช่วยทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นอะ ideate ออกมาในภาพที่จับต้องได้ facing แบ่ง phase จริงๆแล้วเราทำแค่ครึ่งวันเองนะฮะปกติที่ ideate ร่วมกันกับแบรนด์ต่าง
แต่หลังจากนั้นจะต่อยอดยังไงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรเจกต์ด้วยเหมือนกัน
ถูกต้องครับ
และอย่างตัวเม็ดเงินลงทุนขอถามในแง่ของประสบการณ์เพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าเขาใช้ประมาณสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละองค์กรเล็กใหญ่ต่างกันไหมคะ
ในแง่ของเม็ดเงินลงทุนนะครับจริงๆก็แล้วแต่กลยุทธ์เหมือนกันนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นไนกี้นะครับไนกี้ไปทำไนกี้แลนด์ในโรบล็อกซ์เขาสร้างเมตาเวิร์ส 3D เวอร์ชวลขึ้นมาให้คนสามารถเข้าไปออกกำลังกายไปเล่นเกมในนั้นได้ก็ลงทุนฟูลสตรีมเมตาเวิร์สถูกไหมฮะแต่แค่ไม่ได้ทำแพลตฟอร์มตัวเองกับอีกแบบหนึ่ง Adidas นะครับ Adidas เนี่ยเข้าสู่เมตาเวิร์สโดยการทำ NFT Limited Edition ควบคู่กับศิลปินดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสเอฟนะครับที่เป็นลิงหน้าเบื่อทุกคนเคยได้ยินไหมฮะลิงหน้าเบื่อที่แพงมาก
ราคาสูงมาก
ใช่ราคาสูงมาก นะครับหรือว่า G Money หรือ Punk Comics เงี้ยฮะเขาสามารถขายได้ภายใน72ชั่วโมงนะครับมูลค่าแบบประมาณ23ล้านเหรียญหรือ600กว่าล้านบาทนะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีในการก้าวเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สเหมือนกันจริงๆมันแล้วแต่กลยุทธ์หรือยุทธวิธีการนะครับถ้าอยากจะได้กรอบบัดเจ็ตที่จับต้องได้ครับแม้ว่าอาจจะต้องสตาร์ทที่แบบเพื่อมาร์เก็ตติ้งอะฮะอาจจะสักประมาณ 1-2 ล้านแต่ถ้าต้องการเอาตัวแพลตฟอร์มของเราขึ้นไปเนี่ยแม้ว่าอาจจะต้องมี5บวกนะครับ
ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นทำแบบพาร์ทเนอร์หรือทำด้วยตัวเองต
้
นทุนก็จะต่างกันแต่ก็แน่นอนว่าผลก็จะต่างกันด้วยเหมือนก
ัน ใช่ครับสิ่งที่แบรนด์เวิร์ดเราทำครับเราพยายามทำเทคโนโลยีของเมตาเวิร์ดเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยไม่ต้องมาลงทุนสิ่งต่างๆที่เป็นพื้นฐาน
อ
วตารล็อกอินหน้าตาแอนิเมชันระบบพื้นฐานของแชททอล์กกระเป๋าตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีพรีดีฟายไว้ให้ธุรกิจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราแทบจะออฟเฟอร์ให้ฟรีเลยแอสพาร์ทเนอร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปต่อยอดธุรกิจของคุณต่อเองว่ามีแพลตฟอร์มแล้วยังไงต่อจะสร้างประสบการณ์อะไรให้กับลูกค้าจะเอาของอะไรมาขายจะ deliver campaign อะไร
ค่ะทีนี้ยกตัวอย่างเคสจริงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาทำยังไงอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในแบบ deep tech มาก่อนแต่เขาเป็นธุรกิจปกตินี่แหละแล้วเขาก็ก้าวสู่โลก metaverse เขาเริ่มจากอะไรต่อยอดยังไงและประสบความสำเร็จในรูปแบบไหนคะ
โอเคครับงั้นลองมาดูโอกาสของแต่ละภาคธุรกิจกันบ้างนะครับภาคการศึกษานะฮะอยากให้ทุกท่านลองคิดดูว่ายุคก่อนโควิดเราเนี่ยนักเรียนไปโรงเรียนใช่ไหมฮะไปโรงเรียนเสร็จเราเข้าห้องเรียนมีอาจารย์มาสอนหน้าห้องใครไม่เข้าใจก็ยกมือถามอาจารย์ได้จบคลาสเสร็จคุยกับเพื่อนต่อสนิทกันมีปฏิสัมพันธ์กันนะฮะพอยุคโควิดปุ๊บ เด็กๆสมัยนี้2ปียังไม่เคยไปโรงเรียนเลย
หรือว่
าย
ังไม่เคยเจอหน้ากันเลย
ใช่ถูกต้องเลยฮะเรียนกันผ่านซูมตลอดก็มีข้อดีนะฮะสะดวกไม่ต้องเดินทางปลอดภัยจากโควิดเรียนได้ทุกที่แต่ปัญหาคืออะไรฮะขาดปฏิสัมพันธ
์
บางทียกมืออาจารย์ก็ไม่เห็นแน่นอนไม่สนิทกับเพื่อนแน่นอน นะครับอันนี้คือปัญหาหลักๆเพราะฉะนั้นยุคเมตาเวิร์สครับเราเอาข้อดีของโลกจริงกับโลกดิจิตอลมารวมกันลองคิดดูว่าถ้าเราสามารถมีอวตารเข้าไปนั่งในห้องเรียนได้นะครับเลือกที่จะนั่งหน้าห้องหรือหลังห้องมองซ้ายมองขวาเจอเพื่อนได้ยกมือถามอาจารย์ได้นะครับเอาข้อดีของดิจิตอลเข้ามาอีกนะครับเข้ามาเรียนเมื่อไหร่ก็ได
้
นะฮะกดปุ๊บเข้าห้องได้เลยไม่ต้องเดินทางเรียนอยู่มีเกมฟิเคชันเลิร์นนิ่งอาจารย์ถามคำถามนี้ใครตอบได้ได้คะแนนเพิ่มเข้าไปเลิร์นทูเอิร์นถูกไหมฮะแล้วก็สามารถเรียนรู้บทเรียนยากๆให้เข้าใจง่ายผ่าน
อ
ิมเมอร์ซีฟเลิร์นนิ่งยกตัวอย่างเช่นการผ่าตัดอย่างเงี้ยครับอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยประสบปัญหานะฮะว่าขาดอาจารย์ใหญ
่
ในการมาสอนนักเรียนเงี้ยถ้าเป็นไปได้ไหมที่เราจะสามารถใส่แว่นและเห็นอาจารย์ใหญ่อยู่ข้างหน้าเลย
ทั้งที่ไม่มี
อาจารย์ใหญ่จริงๆฮะแต่ใส่แว่นแล้วใช้เทคโนโลยีของเมตาเวิร์สเนี่ยแหละให้เขาเห็นอาจารย์ใหญ่ตรงหน้าของตัวเองลองผ่าตัดดูใช่ไหมฮะเราสามารถลองดันหัวใจขึ้นมาเห็นเส้นเลือดไหลเวียนจากขวาบนไปขวาล่างสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดคำว่า immersive learning ทุกคนมี personalized learning ของตัวเองช้าเร็วได้หมดนะครับ
อันนี้คือภาคการศึกษา
ใช่ครับแล้วทีเนี้ยเราสามารถศึกษาการไหลเวียนเลือดผ่านภาพ 3D animation ที่เราสามารถเลือก interact ได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้น้องๆสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็วกว่ายุคนี้นะครับอีกมุมมองนึงนะฮะถ้าเราจะทำบทเรียนให้ได้แบบนี้ฮะต้องอาศัย creative ขนาดไหน storyboard 3D designer animator ซึ่งประเทศไทยเราอ่ะเก่งเรื่องนี้มากๆแล้วเราก็มีคนเก่งๆเนี่ยที่ทำเกมทำสิ่งหนึ่งแบบนี้ไปถึงระดับโลกมามากมาย advertising ระดับโลกมามากมายนะครับถ้าเราสามารถผลักดันสร้างสรรค์คอนเทนต์บน Metaverse เพื่อส่งออกล่ะก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งของประเทศไทยที่จะสร้าง new S curve นะครับเป็นสิ่งที่ประเทศเกาหลีมองแล้วก็ทำสิ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนการผ่าตัดนะครับมัน universal มาก
ๆ
มันสามารถแปลได้ทุกภาษาสามารถใส่บทเรียนเข้าไปแล้วสามารถ roll out สิ่งต่างๆเหล่านี้ทั่วโลกได
้นะมันไม่ได้ localize หรือว่าตีกรอบในแง่ของการศึกษาไว้แค่ภายในเท่านั้น
ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาก็ break through limitation เลยครับธรรมศาสตร์บอกว่าธรรมศาสตร์จะทำธรรมศาสตร์ Metaverse Campus เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่5ของมหาลัยเพื่อให้นักเรียนทั่วโลกสามารถเข้ามาเรียนกับธรรมศาสตร์เมตาเวิร์สได
้
ข้อที่1 นะฮะข้อที่2เขาบอกว่าเขามีโครงการที่เป็นบ่มเพาะสตาร์ทอัพอยู่แล้วเขาอยากได้เมนทอร์จาก MIT เมนทอร์จาก Harvard อ่ะเข้ามาเมนทอร์กับน้องๆอ่ะนะครับหรือข้อที่3เขาบอกว่าเขาเป็นมีประวัติศาสตร์มายาวนาน100กว่าปีเป็นไปได้ไหมที่นักท่องเที่ยวเข้ามาธรรมศาสตร์เมตาเวิร์สใส่แว่นแล้วย้อนเวลากลับไปดูทริมกลับไปดูว่ายุคแต่ละยุคของธรรมศาสตร์พัฒนาการเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเมตาเวิร์สจะตอบโจทย์เรื่องของ timelessfutureless แล้วก็ distanceless มาก
ค่ะ
ส่วนของแฟชั่นนะครับก็น่าสนใจนะฮะอย่างธุรกิจแฟชั่นอย่างเช่นแบบ high end brand อย่างเงี้ยก็จะมีหน้าร้านใช่ไหมฮะให้ลูกค้าเข้าไปลองที่หน้าร้านแต่พอเป็นดิจิตอลปุ๊บเจอโควิดปุ๊บก็น้องๆที่ร้านส่วนใหญ่ก็จะแอดไลน์แล้วก็ส่งแคตตาล็อกไปหาลูกค้าต่างๆถูกไหมฮะยุค metaverse ก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับจริงๆ Gucci อ่ะทำเมนชั่นเลยว่า Gucci เนี่ยทำเรื่องของเกม 3D จับคนรุ่นใหม่มา 2-3 ปีแล้วก่อนโควิดซะอีกนะครับพอเมตาเวิร์สปุ๊บเนี่ยกูชี่ก็เริ่มออกแบบรองเท้าบนโลกเสมือนให้คนสามารถมาซื้อได้มา personalize ได้มาคัสตอมรองเท้าต่างๆนั้นได้นะครับล่าสุด H&M ก็เพิ่งทำช็อปในโลกเสมือนแล้วธุรกิจคราฟต์ปีกนะครับอย่างเช่น 7-Eleven นี่ฮะก็แน่นอนอย่างที่เรารู้กันเน้นสาขาเยอะๆไปอยู่ใกล้บ้านมากขึ้นแต่พอมีดิจิตอลเข้ามาครับสิ่งที่ใกล้กว่าสาขาคือมือถือ ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นทุกคนเข้าผ่านมือถือใกล้กว่ากันเยอะใช่ไหมครับเปิดแอปเดียวสามารถสั่ง Sevenery ไปถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับพอเป็นยุค Metaverse เนี่ยเราก็อาศัยจุดแข็งของ Metaverse เนี่ยมาสร้างสรรค์เราเรียกว่าประสบการณ์ Retail Experience ยุคใหม
่
ทำยังไงให้ Build up Virtual Community ที่เชื่อมต่อผู้คนเนี่ยเข้ากับแบรนด์สินค้าต่างๆที่อยู่ในร้านของ 7-Eleven รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่สนุกและเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันบนโลกของ Metaverseเข้ากับดิจิตอลแพลตฟอร์มเข้ากับอีคอมเมิร์ซชวนเพื่อนมาช้อปปิ้งสนุกทุกที่ทุกเวลาด้วยประสบการณ์ที่แปลกใหม่สิทธิประโยชน์มากมายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราทำกับ 7-Eleven ทำกับ The Mall และกำลังจะทำกับอีกหลากหลายห้างสรรพสินค้านะคร
ับ
หรือธุรกิจโรงพยาบาลนะครับก็ก่อนโควิดก็ไปที่โรงพยาบาลกันใช่ไหมครับพอช่วงโควิดเนี่ยก็มีหลากหลายโรงพยาบาลที่พัฒนาเทเลเฮลท์นะครับเราสามารถเปิดแอปปุ๊บคุยกับคุณหมอได้เลยนะครับมีเครื่อง IoT ต่างๆส่งมาถึงบ้านสามารถตรวจขึ้นหัวใจตรวจอุณหภูมิแล้วส่ง Data กลับไปหาคุณหมอได้เรียลไทม์คุณหมอก็วินิจฉัยแล้วก็ส่งยามาถึงบ้านนะครับแล้วก็มีหลายโรงพยาบาลที่กำลังก้าวเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สกำลังเปิดสาขาโรงพยาบาลในเมตาเวิร์สเข้าไปปุ๊บเจอแชทบอทรีเซพชัน NPC สวัสดีครับคุณแม่อยากจะต้องการอะไรพบคุณหมอเชิญชั้น3ใช่ไหมฮะซื้อซัพพลีเมนต์วิตามินเชิญชั้นใต้ดินเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเชิญชั้น2 นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเริ่มอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ที่ดีขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอาศัยโลกจริงกับโลกดิจิตอลมารวมกันนะครับ
ค่ะ
ครับก็สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวกับมีเดียนะครับก็มีการใช้แนวคิดเมตาเวิร์สอย่างน่าสนใจนะครับแต่ก่อนเราไปเที่ยวเราก็บินไปเที่ยวใช่ไหมฮะแต่พอยุคโควิดปุ๊บเราก็ไม่ได้ไปไหนเลยเราก็ดูยูทูบเบอร์นะพาเราไปเที่ยวเราก็อยากไปเนาะพอเป็นเมตาเวิร์สเสร็จปุ๊บครับเราสามารถใส่แว่นเนี่ยแล้วเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากจะให้ใครพาเราเที่ยวเช่นอยากให้สมมติในโลกเมตาเวิร์สครับแม็กชื่นชอบพี่ติ๊กเจษฎาแม็กให้พี่ติ๊กสามารถคอนเทนต์ประสบการณ์การท่องเที่ยวลงในเมตาเวิร์สแล้วแม็กสามารถใส่แว่นแล้วแม็กเป็นพี่ติ๊กในการแบบกระพาแม็กกระโดดบันจี้จัมไม่เห็นหน้าตาเหมือนพี่ติ๊กเลยว่าพี่ติ๊กมองยังไงมีประสบการณ์แบบไหนชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าชอบน้องลิซ่าก็อยากให้ลิซ่าเป็นคนพาเราเที่ยวงั้นประสบการณ์ในการท่องเที่ยวก็จะเปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่งวงการเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะณเดชน์ยาย่าอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราอยากใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นยาย่าสักครั้งนึงอยากจะเห็นณเดชน์อยู่ตรงหน้าสักครั้งนึงใช่มั้ยฮะโลกเมตาเวิร์สให้สิ่งนี้กับคุณได้นะคุณสามารถใส่แว่นแล้วเป็นยาย่าได้เดินกับนาเดทาย
ค่ะ
นี่ก็คือเป็น immersive experience แบบใหม่ๆที่สามารถมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบ entertainment แบบเดิมๆนะครับหรือแม้กระทั่งการเงินธนาคารนะฮะอย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้ทยอยลดสาขาลงมาใช้ digital banking มากขึ้นอนาคตการเงินธนาคารก็มีหลายวิสัยทัศน์นะฮะบางธนาคารบอกว่าเราอยากจะทำ banking as a service แต่เป็น banking as a service บนโลก metaverse พอคนเข้ามาอยู่ในโลก metaverse อะแน่นอนต้องใช้เงินต
้
องใช้การเงินถูกไหมฮะคนจะจ่ายเงินยังไงล่ะคนจะกู้เงินยังไงล่ะคุณจะเครดิตยืมเงินยังไงล่ะคุณจะซื้อสินทรัพย์ NFT แล้วจะเก็บยังไงล่ะแล้ว security ของคุณจะเป็นยังไงนะครับคุณต้องมีประกันในโลก Metaverse มั้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นโอกาสของธุรกิจการเงินและธนาคารเช่นเดียวกัน อยู่ที่ว่าโมเดลทางธุรกิจแบบเดิมเนี่ยจะปรับตัวเข้าสู่โลกโมเดลทางธุรกิจของยุคใหม่อย่างไร
ต้องบอกว่าทุกอุตสาหกรรมจริงๆที่สามารถนำเมตาเวิร์สมาต่อยอดในแง่ของธุรกิจได้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้เราพูดมาสักระยะหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของโอกาสนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความเป็นไปได้ในเชิงบวกแต่ว่าก็ต้องย้ำว่าเหรียญมี2ด้านเสมออย่างที่คุณแม็กซ์พูดตั้งแต่ต้นว่า1ในสิ่งที่อยู่ในโลกเมตาเวิร์สที่เราต้องaware คือความปลอดภัยจริงๆความเสี่ยงหรือว่าข้อควรระวังในการที่จะเข้าสู่เมตาเวิร์สทั้งมิติของผู้ใช้โดยเฉพาะในแง่ของผู้ที่เข้าไปทำธุรกิจเองมีอะไรที่อยากจะคอชั่นไว้บ้างคะ
ในมุมแม็กนะครับความเสี่ยงข้อที่1ก็คือโลกเมตาเวิร์สตอนนี้อย่างที่มาเรียนนะครับในเชิงธุรกิจคือ early adoption มากๆ เป็น innovation stage เพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงว่าถ้าเราเลือกแล้วเราเลือก direction ของธุรกิจได้ไม่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งว่ามันทำให้เราได้สามารถได้เรียนรู้ได้ก้าวเข้าสู่โลกใบนี้ก่อนใครสามารถพีวอตแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปจนประสบความสำเร็จได้นะครับไม่ยอมแพ้นะครับข้อที่สองคือโลกของเมตาเวิร์สเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายและเป็น global ดังนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดคู่แข่งทางการค้ามากขึ้นถ้าคุณไม่เข้าตอนนี้ก็อาจจะมี global เข้ามาเข้าแล้วก็ competition ในแง่ของธุรกิจได้นะครับอันที่สามธุรกิจที่ไม่ปรับตัวก็อาจจะสูญเสียโอกาสและการแข่งขันไปจากข้อที่สองเมื่อสักครู่นี้นะครับข้อที่4นะฮะในแง่ของยูเซอร์ที่เข้าไปนะครับก็เนื่องจากเป็นการใช้เทคโนโลยีใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเว็บ2เว็บ3ก็ตามก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงในแง่ของ security username password การที่ยังไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องการจัดเก็บ private key ใช่ไหมฮะของกระเป๋าสตางค์อย่างดีมากนะก็อาจจะมีโอกาสที่จะถูกเสี่ยงโดนแฮ็กได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นองค์ความรู้พื้นฐานยุคใหม่ที่พวกเราควรจะสอนและเรียนรู้นะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆเหล่านี
้ค่ะคุณแม็กอยากจะแนะนำนะคะสำหรับคนที่ฟัง EP นี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาสนใจเมตาเวิร์สแล้วอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในแง่ของโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะ SME ที่ฟังอยู่เนี่ยนะคะแนะนำว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำก่อนแล้วก็อะไรที่ไม่ควรทำเลยที่จะอยู่ในโลกเมตาเวิร์สได้อาจจะไม่เรียกว่าประสบความสำเร็จเพราะว่ามันยัง early adopt มากๆเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาลงทุนแล้วคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาเสียไปทั้งเวลาทั้งต้นทุนแล้วก็ resource เนี่ยค่ะ
เมตาเวิร์สเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีที่มีโอกาสมากมายนะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่วง early adoption ดังนั้นในมุมมองของธุรกิจเนี่ยเราต้องตัดสินใจว่าเราจะก้าวเข้าสู่เมตาเวิร์สด้วยจุดประสงค์ทางธุรกิจอย่างไรณช่วงเวลาใดแล้วก็บริหารความเสี่ยงอย่างไรด้วยนะครับในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเมื่อมีโอกาสเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะใช้โอกาสนี้ให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดทั้งในแง่ของการพัฒนาองค์กรบุคลากรนวัตกรรมและธุรกิจเพราะฉะนั้นแม็กก็มองว่าอย่างน้อยเมตาเวิร์สเนี่ยก็คือฟิวเจอร์อินโนเวชันแซนด์บ็อกซ์หนึ่งที่ทดสอบศักยภาพของธุรกิจของคุณนั่นแหละว่าคุณสามารถก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดต่างๆเพื่อก้าวเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สที่ต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้การพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กรการคิดโมเดลทางธุรกิจการทำการตลาดบนโลกใหม่ การดูแลลูกค้าและสร้างคอมมูนิตี้บนโลกเสมือนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆสำหรับธุรกิจในการก้าวเข้าสู่ Metaverse แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะฮะสิ่งที่ T-Verse เราทำเนี่ยเราก็พยายามจะทำ อย่าง Brandverse เนี่ยเราก็ทำเทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อให้องค์กรก้าวเข้าง่ายขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็สร้าง T-Verse ชวนองค์กรไทยร่วมมือกันเพื่อสร้างองค์ความรู้แบ่งปันนะครับแล้วก็ผลักดัน Ecosystem ของ Metaverse ไทยเนี่ยให้เติบโตไปสู่ระดับโลกด้วยกัน
และนั่นก็คือสิ่งที่คุณแม็กซ์นะคะเล่าให้เราฟังค่ะเพราะว่าจริงๆ Metaverse เองนะคะจะมี4พาร์ทด้วยกันนะคะที่เราจะต้องเข้าไปมีส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Identity นะคะหรือว่า Characteristic ที่อยู่ในโลก Metaverse ความปลอดภัยหรือว่ากฎระเบียบนะคะรวมถึงเรื่องของ Economy หรือว่าระบบเศรษฐกิจนะคะที่จะมีผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันแล้วก็ให้บริการสินค้าต่างๆเกิดขึ้นและสุดท้ายก็คือ Business นะคะซึ่งเราเห็นชัดแล้วในโลกของ NFT ณปัจจุบันและด้วย Metaverse นะคะคือโลกเสมือนที่ทั้งมีตัวตนนะคะรวมถึงเราเห็นมีโซเชียลไลซ์หรือว่าการปฏิสัมพันธ์แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีธุรกิจแล้วก็ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการเงินเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามในแง่ของภาคธุรกิจเองต้องบอกว่าคุณแม็กซ์ย้ำนะคะว่าเป็น early adopt มากๆเลยนะคะดังนั้นคงใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะฟันชอบสิ่งหนึ่งที่คุณแม็กซ์เล่าให้ฟังก็คือเป็น future innovation sandbox นะคะเป็นการทดลองนวัตกรรมแห่งอนาคตจริงๆซึ่งแน่นอนว่าเงินลงทุนต้องใส่ประสบการณ์ต้องเข้าไปบุคลากรต้องมีนะคะแล้วก็เวลาก็ต้องให้แต่อย่างไรก็ตามจะสำเร็จหรือไม่ก็มีหลายมิติทีเดียวนะคะที่คุณแม็กซ์เล่าให้เราฟัง1ก็คือ business objective สำคัญที่สุดเลยค่ะไม่ใช่ในเรื่องของเทคโนโลยีหรืออะไรทั้งนั้นแต่ว่า direction ขององค์กรจะไปอย่างไรมากกว่า2ก็คือเราจะทำเองนะคะหรือว่าจะหาพาร์ทเนอร์ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไป Metaverse ในรูปแบบไหนนะคะจะไป Marketing PR หรือเปล่านะคะจะไปเป็น First Mover หรือไม่หรือว่าเราอยากจะเป็น New Model Business ซึ่งก็จะต่างกันในแต่ละด้านนะคะ3คือเรื่องของดีไซน์การออกแบบนะคะ4คือเรื่องของ Engineering แล้วก็5ก็คือการ Launch Project ออกมาซึ่งในทุกอุตสาหกรรมเองนะคะที่คุณแม็กซ์ลอยฟังต่างเข้าไปอยู่ในโลก Metaverse แล้วไม่ในพาร์ทใดก็พาร์ท1ทั้งการศึกษาแฟชั่นค้าปลีกการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ภาคการเงินธนาคารด้วยนะคะแต่ว่าเหรียญมี2ด้านค่ะมีโอกาสก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะการที่เป็น early adopt เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าเมื่อเทียบกับบางธุรกิจหรือว่าบางเทคโนโลยีที่มาชัวร์แล้วนะคะ2ก็คือเรื่องของ globalize ที่ทำให้คู่แข่งนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นและนั่นถ้าเราไม่ปรับตัวก็จะนำมาสู่ความเสี่ยงที่3ก็คือการสูญเสียโอกาสนะคะและสุดท้าย user เองก็ต้องมีความมั่นใจมากขึ้นในการเข้าไปใช้ด้วยการพยายามปกป้องข้อมูลของตัวเองให้ปลอดภัยมากที่สุดด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับคุณแม็กซ์นะคะคุณณัฐเศรษฐ์ไตรทิพย์เจริญชัยค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจโนไซด์ดิจิตอลกรุ๊ปจำกัดนะคะซึ่งเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการทำแบรนด์เวิร์สนะคะแล้วก็ทำแพลตฟอร์ม T-Verse ที่ร่วมกับหลายอุตสาหกรรมนะคะที่ต่อยอดโลก Metaverse ให้กับภาคธุรกิจไทยด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะคุณคือผู้ประกอบการ SME ที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าธนาคาร UOB พร้อมเคียงข้างคุณด้วยโซลูชันครบวงจรไม่ว่าจะเป็น UOB BitSmart Tech Solution ที่ช่วยจัดการระบบธุรกิจต่างๆให้การบริหารธุรกิจครบจบในที่เดียว UOB BitSuper บัญชีเพื่อธุรกิจเน้นประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ UOB Biz Call Center โทร02-343-3555
The SME Handbook Presented by ธนาคาร UOB The Standard Podcast Eye-opening for your ears